การใช้งาน generative AI อย่างเช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าถึงได้ในทุกๆวันนี้มันแพร่หลายมากๆแต่เรายังพบว่าหลายคนเองก็ยังมีปัญหาอยู่ทำไมไม่ได้งานอย่างที่ต้องการทำไมฉันต้องการแบบนี้ ChatGPT AI ไม่สามารถทำได้เราจะมาเข้าใจกันในเอพิโซดนี้นะครับว่าเพราะอะไรทำไมหลายๆคนเองถึงไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน generative AI กับณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเมื่อกระแสของ generative AI เนี่ยเข้ามาก็ทำให้หลายๆองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากจะทำแบบว่าเฮ้ยเราต้องใช้ให้เป็นเราจะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ระดับผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหารเองบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงองค์กรกันก็อย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับในพวกแบบฟีดของโซเชียลมีเดียจะมีหลายองค์กรบอกว่าเราจะต้องกลายเป็นองค์กรที่มีการใช้ AI กันนะครับแม้กระทั่งตัวสัมมนาต่างก็จะบอกว่าวันนี้นะครับคนต้องหันมาใช้ generative AI กันแล้วแต่ไอการบอกว่าจะใช้ generative AI เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเหมือนช่องว่างนะครับหรือสิ่งที่ไม่ได้เติมเต็มเข้าไปทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันนิดนึงว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำเทรนนิ่งเรื่องของ generative AI เนี่ยมาปีกว่าเนี่ยนะครับเราเห็นปัญหาอะไรทำให้คนไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างที่ควรจะเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่ามันคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับว่าศักยภาพของ generative AI คืออะไรนะฮะเราต้องเห็นอย่างนี้ก่อนว่าคนมักจะเห็นภาพของ ChatGPT ของ Gemini คือพิมพ์อะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ใช่ไหมฮะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนว้าวมากแล้วก็ทำให้เกิดการคิดว่างั้นแปลว่าต่อไปนี้ฉันอยากรู้อะไรก็ใช่จะถามตัว Generative AI ได้แต่เราอาจจะไม่ได้ทำการเข้าใจนะครับว่าไอ้ที่มาของสิ่งที่เรียกว่า Generative AI เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่คอมพิวเตอร์นะครับพยายามที่จะคาดการคำตอบออกมาตามแพทเทิร์นที่มันมีคือเพื่อตามข้อมูลที่เขามีพอข้อมูลที่เขามีปุ๊บเขาก็เดาออกมาว่ามันน่าจะตอบแบบนี้มันน่าจะตอบแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เข้าใจพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า generative AI นะครับหรือแม้กระทั่งลึกไปอีกว่าเราเข้าใจไหมว่าการที่คอมพิวเตอร์นะครับสามารถโต้ตอบกับเรานะครับหรือสร้างสรรค์อย่างออกมาได้เนี่ยเขาสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากการที่เขาคิดได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นแค่จากการที่เขาเรียนรู้แพทเทิร์นบางอย่างมาแล้วก็สร้างออกมาซึ่งการเข้าใจขีดจำกัดตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องว่าอะไรคือสิ่งที่ generative AI ทำได้อะไรคือสิ่งที่ generative AI นะครับอาจจะทำออกมาได้แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะไว้ใจให้เขาทำก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องนึกภาพอย่างเงี้ยเหมือนคนนะฮะการที่เราบอกว่าให้คนๆนี้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะทำได้ก็ได้นะแต่ถามว่าเขามีความเข้าใจในสิ่งเขาทำไหมนั่นอีกเรื่องนึงนะฮะบางทีการที่เราเจอคนสักคนหนึ่งตอบคำถามเราได้ไม่ได้แปลว่าเขารู้นะครับบางทีเขาอาจจะจำคำตอบมาแล้วมาตอบเราแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจสิ่งนั้นเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นทำให้เวลาที่เรานะครับคาดหวังคำตอบบางอย่างจาก generative AI มันก็ต้องมาพร้อมกับการที่เราต้องรู้ด้วยนะว่าตัว generative AI เนี่ยนะครับ ChatGPT Claude Gemini เนี่ยตอบคำถามของเราได้อย่างไรซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรามักจะทดสอบกันบ่อยในคลาสของ generative AI ว่าเอ้ยเอาง่ายๆแล้วกันคุณลองเอาชื่อของคุณไปเซิร์ชดูก็ได้แล้วจะพบว่าคำตอบเนี่ยบางทีก็ผิดเพี้ยนบางทีก็เรียกว่าถึงขั้นมั่วเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นสะท้อนให้เห็นว่าแปลว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีความเข้าใจของสิ่งที่มันตอบมาซะทีเดียวนะมันเป็นการคาดการณ์บางอย่างนะครับแล้วก็ตอบออกมาให้เรานั่นเองนะมันเลยไม่แปลกว่าทำไมเราถึงเจอกรณีของการที่ generative รูปคือมันคือสร้างรูปออกมาแล้วรูปมันผิดเพี้ยนแล้วรูปมันเอ๊ะทำไมมันคนมันมี6นิ้วเห็นมั้ยฮะซึ่งอันนี้มันก็เข้าใจว่าเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความเข้าใจนะครับในสิ่งที่มันสร้างออกมามันแค่พยายามเดา ว่าแพทเทิร์นของสิ่งที่ควรจะสร้างออกมาเพื่อให้ตรงใจกับที่เราต้องการมันเป็นแบบนี้นะครับหลายคนจะไปทึกทักบอกว่าเอ๊ะเพราะฉันคีย์พร้อมไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราต้องแก้พร้อมไหมนะครับคือก็มีส่วนหนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ได้บอกว่าไม่มีส่วนมันก็คงมีส่วนแหละนะฮะแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เช่นเราจะบอกให้ generative AI นะครับไปรวบรับข้อมูลที่ปกติทั่วไปยังหาไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะใช่ไหมครับเพราะว่า generative AI ก็จะมีลิมิตของข้อมูลว่ามันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ระดับไหนนะครับอย่างที่หลายคนบอกว่า generative AI ถูกเทรนด้วยข้อมูลชุดข้อมูลถึงวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเกิดหลังจากนั้นปุ๊บแปลว่ามันก็ไม่มีข้อมูลมันตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณให้เขาตอบเขาต้องเดาขึ้นมาใช่ไหมครับ ต้องเข้าใจก่อนว่า generative AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้โต้ตอบเปล่านะให้สร้างไม่ว่าจะสร้างเท็กซ์สร้างวิดีโอนะครับหรือบางทีก็สร้างรูปภาพนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราขอไปเขาก็พยายามจะสร้างให้นะครับแต่จะถูกต้องไหมนั่นอีกเรื่องนึงด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเลยจำเป็นมากที่คนใช้งาน generative AI ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่าเราอาจจะให้ generative AI ทำในสิ่งที่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้ซึ่งพอทำไม่ได้แล้วเราไปบอกว่าเฮ้ยไปบังคับให้มันทำได้มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับแล้วมันก็กลายไปว่ามันก็ได้งานที่ไม่ดีมาแล้วเราก็บอกว่าอุ้ยเนี่ย JTBI ไม่เห็นดีเลยไหนบอกว่าทำได้ทุกอย่างไงเพราะเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาทำได้ทุกอย่างนะฮะเขาทำได้แค่บางอย่างใช่ไหมนะก็เขาทำได้แค่บางอย่างเราก็ไม่ควรจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้หรือสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่แรกเลยก็คือการเข้าใจก่อนว่า limitation หรือข้อจำกัดนะฮะของสิ่งที่ว่า generative AI คืออะไรพื้นฐานของมันคืออะไรมันตอบคำถามเราได้อย่างไรต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนมากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยงานบางงานอย่าให้เขาทำนะงานบางงานเนี่ยให้ทำได้แต่บางงานอย่ายุ่งเลยนะครับอ่ะทีนี้มาสู่ประเด็นที่สองประเด็นที่สองเนี่ยโอเคเมื่อเราเข้าใจเรื่องของความสามารถของมันแล้วแต่สิ่งที่หลายคนจะเจอคือโอเคช่วงแรกๆเล่นนะครับก็สนุกดีนะพิมพ์นู่นอะไรก็ตอบได้พิมพ์นี่อะไรก็ตอบได้ขอให้มันทำนู่นทำนี่กันได้ใช่ไหมครับแต่พอทำงานจริงแล้วฉันต้องพิมพ์อะไรทำงานจริงแล้วฉันจะต้องทำอะไรแล้วฉันนึกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าฉันจะเอาไปทำอะไรกับงานชีวิตจริงของฉันคือในวันที่เราเล่นเนี่ยเช่นให้มันเขียนอีเมลให้หน่อยให้มันช่วยร่างจดหมายให้หน่อยอันนี้ก็สนุกก็เพลินดีใช่ไหมนะครับหรืออุ้ยให้มันเจนรูปภาพให้สนุกดีแต่ถามคือแล้วกลับไปใช้กับงานของฉันคืออะไรเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าเราใช้งานเครื่องมือเนี่ยเราจะมีประโยชน์คือเราจะได้ประโยชน์ครับเราจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเครื่องมือนั้นสามารถสร้างคุณค่าอย่างให้กับเราได้ใช่ไหมครับเราเห็นโปรแกรมเยอะแยะมากมายที่มันเจ๋งมากๆแต่เราก็ไม่เคยใช้เพราะอะไรฮะเพราะสุดท้ายแล้วโปรแกรมเหล่านี้อาจจะเจ๋งมากๆแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากเขาใช่ไหมครับเราก็คงไม่จะเอาโปรแกรมพวกนี้มาติดไว้ในคอมพิวเตอร์หรือติดไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราอยู่แล้วเนี่ยก็คือหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งาน generative AI เนี่ยนะครับไม่ได้เห็นว่าจะเอามาเพื่อใช้ประโยชน์อะไรจะมาเพื่อใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยนะครับมันก็จะติดว่าเฮ้ยงั้นมันก็ไม่มีประโยชน์มันอาจจะดูสนุกอะตอนที่ใช้ครั้งแรกๆใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็เหมือนได้ใช้นะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้เวลาเราสอน generative AI เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาพร้อมนะมาพิมพ์ปามเลยไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับแต่มันคือการเข้าใจก่อนว่าในเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับโครงสร้างหรือองค์ประกอบของงานมันมีกระบวนการอะไรบ้างและในกระบวนการเหล่านี้เราสามารถเอา generative AI มาช่วยอย่างไรได้บ้างเช่นมันมีกระบวนการของกระบวนการในการคิดหาข้อมูลกระบวนการในการที่จะเร่งรัดให้งานบางอย่างเสร็จเร็วแล้วเราก็ต้องรู้สัมพันธ์กับเรื่องแรกคือว่าแล้วสิ่งนี้เราสามารถใช้ Gen AI มาช่วยทำงานได้หรือเปล่าบางอย่างช่วยได้บางอย่างอย่าให้ช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำงานเองก็ต้องรู้นะครับว่าในการเข้าไปแฮกเราพูดไงนะคือเหมือนเข้าไปแฮกงานที่ทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่างานของเรามีซิสเต็มการทำงานเป็นยังไงและจุดไหนเราสามารถที่จะเอาเครื่องนี้เข้าไปใช้ได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เรามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Word Microsoft Excel ใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกว่าแล้วเราจะเอา Excel ไปใช้ในขั้นตอนไหนของการทำงานของเราใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่ใช้ Excel ใช่ไหมบางขั้นตอนเราอาจไม่ได้ใช้ Excel ก็ได้ใช่ไหมครับเราใช้ Excel ในช่วงหนึ่ง Word เราใช้ในช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นภาพนี้นะครับ Gen AI ก็จะเก็บไปแค่แอปของเล่นมันก็อาจจะเป็นโปรแกรมสนุกๆที่เอาไว้คุยเพลินๆได้แต่ว่าแล้วเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์เรื่องของการมองเห็นนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับพอจบข้อ2เสร็จปุ๊บเราเห็นภาพแล้วว่าตอนนี้มีอะไรบ้างให้เราสามารถใช้ได้บ้างเราสามารถที่จะเอามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยังไงได้บ้างใช่ไหมครับต่อไปคือขั้นตอนที่3ครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าคนใช้งานเนี่ยมองไม่ออกว่าจะใช้งานให้เป็นเนี่ยมันจะต้องมีทักษะอะไรนะครับคือว่าไงคือ ChatGPT Gemini มันก็ไม่ซับซ้อนอะไรหรอกครับมันก็เป็นการพิมพ์คำสั่งเข้าไปพิมพ์พร้อมเข้าไปใช่ไหมมันก็โต้ตอบกลับมาถ้าเกิดว่าเราใช้ Midjourney เราใช้พวก Gemini หรือแม้กระทั่งตัวพวก Firefly ต่างๆไปคุณพิมพ์อะไรปุ๊บเดี๋ยวก็สร้างมาให้ สร้างรูปมาให้เป็นต้นแต่เรารู้ไหมว่าการจะทำให้นะครับเกิดภาพที่ดีเกิดข้อมูลที่ดีเกิดตัวพวกไอ้เอาท์พุตต่างๆออกมาได้ดีนั้นเนี่ยเราจะต้องพิมพ์อะไรออกไปแล้วซึ่งการจะพิมพ์ออกไปแปลว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่ามันไม่ใช่แค่การขอสิ่งที่ชื่อว่าพร้อมแล้วจบนะฮะเราต้องเห็นว่าการจะได้มาซึ่งพร้อมที่ดีนั้นมาอย่างไรซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะว่าโอ๊ยที่คุณแกเหมือนกับที่เขาแชร์ในออนไลน์หรือเปล่าว่ามันจะต้องมีนะครับมีโรเป็นยังไงเอาคัมเป็นยังไงอะไรมาก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับนะมันก็คือนั่นก็คือสิ่งว่าโครงสร้างใช่ไหมคือหมายว่าโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งที่ดีจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะนี่คือโครงสร้างซึ่งโอเคมันเป็นไกด์ที่ดีผมบอกแล้วมันถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปอีกก็คือว่าแล้วเราเข้าใจไหมว่าไอ้ในไส้ในของโครงสร้างนั้นน่ะนะครับมันจะต้องมีทักษะหรือมีองค์ความรู้อะไรเข้าไปเพื่อทำให้ไอ้ไส้ในนั้นน่ะทำงานได้ดีขึ้นนะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรออ่ะผมเปรียบเทียบอย่างงี้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าทักษะการขับรถอย่างเงี้ยนะทักษะขับรถเนี่ยจะประกอบด้วยหลายทักษะเข้ามารวมกันใช่มั้ยฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องบอกว่าเอ้ยขับรถเก่งแล้วจบไม่ใช่ขับรถเก่งข้างในเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยเช่นสายตาต้องไวใช่มั้ยครับมันคือเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยการสัมพันธ์กันระหว่างมือเท้าใช่มั้ยครับเรื่องของการที่เราจะต้องแบบว่าเฮ้ยมีการคิดล่วงหน้าตัดสินใจต่างๆไปแปลว่าก็มันมีไส้ในประกอบกันทีนี้ถ้าเกิดเรามองเรื่องของการเขียนพร้อมแปลว่าอะไรโอเคเราอาจจะมีโครงสร้างที่ถือว่าเฮ้ยเราจะต้องกำหนดบทบาทให้กับตัวไอ้ตัว ChatGPT คำถามคือแล้วเรารู้มั้ยว่าบทบาทมีกี่แบบบทบาทมีอะไรบ้างเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะอ้าวแล้วเราจะกำหนดอะไรให้เขาล่ะแล้วบอกว่าเราต้องการสิ่งที่ชื่อว่าเอาคัมคำถามคือแล้วเรามีความเข้าใจเรื่องเอาคัมหรือเปล่าเรามีความสามารถในการอธิบายเรื่องเอาคัมออกมาได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสกิลแกรปหรือโนเลจแกรปนะฮะก็สองอย่างนี่แหละสกิลและโนเลจแกรปนะครับทักษะที่มันยังไม่ถูกเติมเต็มหรือความรู้ที่มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังมีแกรปตรงนี้อยู่เนี่ยพร้อมเนี่ยมันก็คงทำให้ดีขึ้นลำบากอะใช่ไหมฮะเพราะว่าโครงสร้างมันมีแต่ไม่รู้จะเติมอะไรนะครับผมเปรียบเทียบคล้ายๆกันเหมือนแบบว่าทุกคนก็รู้หมดแหละว่าดีไซน์ทิงกิ้งอะมันก็แพทเทิร์นเหมือนกันอะนะ empathize define ideate prototype test ก็โครงสร้างเป็นแบบนี้แหละแต่ปัญหาคือไส้ในอะจะใส่ลงไปล่ะใช่ไหมครับไส้ในจะใช้งานให้เป็นประโยชน์ต้องทำยังไงใช่ไหมฮะแปลว่ามันต้องเคาะลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสอนเรื่อง generative AI หรือบอกว่ามันไม่ใช่การสอนเอาพร้อมมาวางแล้วบอกให้ copy เขียนตามไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่เราต้องเห็นภาพว่าเพื่อให้ได้เกิดพร้อมที่ดีมันมีกระบวนการคิดมันมีกระบวนการใช้ทักษะอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและเราต้องฝึกฝนทักษะนั้นให้ชำนาญให้ได้เพราะถ้าเกิดยิ่งเราชำนาญทักษะนั้นมากๆเราก็สามารถที่จะประยุกต์ไอสิ่งที่เรียกว่าพร้อมหรือคำสั่งเนี่ยได้ดีขึ้นได้มันยามมากขึ้นเราจะรู้ได้ว่าแทคติกหรือวิธีการที่เราจะได้งานที่ต้องการเนี่ยมันมีหลายวิธีนะมันไม่ได้มีวิธีเดียวใช่ไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยคือการฝึกฝนมันคือการฝึกฝนและการใช้พหุศาสตร์ผมใช้คำว่าพหุศาสตร์คือเพราะมันใช้ศาสตร์หลายๆครับร่วมกันมันใช้เรื่องของศาสตร์เรื่องของศาสตร์ในการคิดเรื่องศาสตร์ของภาษานะครับมันมีศาสตร์เรื่องของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์มันหลายศาสตร์เข้ามาเพื่อที่เข้าใจว่าเฮ้ยในการที่เราจะได้งานสักงานหนึ่งเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ตรงนี้พอเราพูดปุ๊บโอ้โหมันยากนะคุณแก่ฟังดูงงผมให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกในคลาส Generative AI ที่ดอทสแคนเนมี่เราบอกว่าให้คิดซะว่าวันนี้เรามีผู้ช่วยคนหนึ่งเรามีผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งจ้างเข้ามานะครับคนนี้เขาชื่อว่า ChatGPT หรือคือคนที่เขาชื่อว่า Cross ก็ได้เป็นต้นคำถามคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะให้ผู้ช่วยของเราสามารถทำงานได้ดีนอกจากว่าเขาเก่งแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมันแปลว่าเราต้องสั่งงานเก่งมันแปลว่าเราต้องสอนเขาเก่งแปลว่าเราต้องมีวิธีการที่จะไกด์หรือนะครับทำให้ลีดเลนส์ประสิทธิภาพของเขาออกมาได้ดีที่สุดถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวผู้ช่วยอ่ะเก่งแต่เราไม่เก่งเราไม่สามารถคุยกับเขารู้เรื่องเราไม่สามารถที่จะไปอะไรวะฮะไปโค้ชเขาไปสามารถไปไกด์กำกับเขาได้เขาก็แบบก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมันคือสิ่งที่เรียกว่าแกป แกปหรือช่องว่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นในเรื่องของทักษะแล้วก็ความรู้ต่างๆไปแล้วก็คนหลายคนมีปัญหาตรงนี้ครับทำให้ไม่สามารถที่จะรีประสิทธิภาพของสิ่งที่เรียกว่าไอตัว generative AI ได้นั่นเองซึ่ง3เรื่องเนี่ยนะครับที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมพรีเซนต์ให้กับผู้บริหารหลายๆที่เวลาที่เรานำเสนอคลาส generative AI ผมบอกว่านั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเราไปเรียน generative AIส่วนใหญ่จะขึ้นมาด้วยบอกว่า generative AI ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับคือเราบอกข้อดีของมันนะฮะแต่เราไม่ได้บอกว่ามันมีข้อจำกัดอะไรใช่มั้ยครับหรือบางครั้งคือเราก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วเราก็อ่ะทำอย่างนี้นะครับเรามีพร้อมพิมพ์ตามนู่นนี่นู่นนั่นอะไรว่าไปใช่มั้ยครับซึ่งแต่เราไม่ได้ไปคุยว่าเฮ้ยแล้วการจะให้เกิดพร้อมที่ดีเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรใช่มั้ยฮะซึ่งมันทำให้คนที่อาจจะไม่ถูกเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้แบบเหมือนปฏิปต่อเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วทำไมพอกลับไปบ้านปุ๊บฉันทำไม่ได้ฉันทำแล้วไม่ถูกใจแล้วฉันก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าของที่ฉันต้องการก็ไม่เคยมีใครแจกพร้อมด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาแจกพร้อมแจกพร้อมแหละแจกพร้อมการสร้างคอนเทนต์แจกพร้อมการทำมาร์เก็ตติ้งแสจี้แจกพร้อมเรื่องของการสร้างรูปภาพแต่ทุกคนจะมีงานเฉพาะของตัวเองอ่ะซึ่งมันเป็นงานที่ละเอียดมันมีความใช่เลยครับมันมีความดัดแปลงเฉพาะบุคคลซึ่งถ้าเกิดว่าคนแต่ละคนไม่มีทักษะในการที่ดัดแปลงพวกนี้ไปเนี่ยนะครับ generative AI ก็ทำไม่ได้มันก็จะได้งานกลางๆออกมาแล้วคนทำก็บอกว่าไม่ได้ดั่งใจไม่ดีเลยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาฝากกันไว้แล้วกันนะครับให้เห็นว่า3เรื่องเนี้ยนะครับอยากถามกับคนใช้ generative AI ว่าเฮ้ยเราเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้คนในองค์กรคนในทีมของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยใช้ generative AI ดีขึ้นเนี่ยเราต้องคิดอะไรต้องทำอะไรใช่ไหมครับนะครับก็เอามาฝากกันไว้นะครับเห็นด้วยไม่ถูกอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันหรืออยากให้เรียกว่าทำอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรต่อนะครับอยากให้เอาอะไรมานำเสนอก็บอกกันได้แล้วกันนะครับแล้วผมจะมาเล่าต่อไปในเอพิโซดต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ